Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Resulta máis que paradóxico que na semana na que as ONGs dedican a exaltar mundialmente o bosque autóctono, o Parlamento Galego decidise rexeitar a iniciativa legislativa popular promovida pola Sociedade Galega para a Defensa do Bosque. O martes rexeitouse a proposición, deixando unha sensación de lamento e decepción nas entidades promotoras da ILP, pero co ánimo de seguir na loita polo bosque galego e por un medio rural galego vivo renovado. Hoxe escoitaremos a valoración destas entidades promotoras logo do resultado da votación na Cámara Parlamentaria do pasado martes, cos votos do PP en contra, a abstención do PSDG e os votos a favor de En Marea e BNG. Antón Massa é o presidente de APDR.
Nos sabíamos que o Partido Popular non iba a aceptar esta ILP, non? Sí que nos pode sorprender o feito de que o PSOE se abstivese, non? Entre outras cousas, porque mesmo creemos que é unha torpeza desde o punto de vista electoral, porque fieles realmente non queren que se aprobe esta ILP, saben dabondo que o Partido Popular a vai a rexeitar.
O voto en contra do Partido Popular era o agardado, pero a sorpresa de una o PSDG. Escoitamos a presidenta de ADEGA, Virxinia Rodríguez, quen tamén se encargou de defender a ILP no Parlamento, e a continuación a Paulo Carril, secretario xeral da CIGA.
Sorpréndenos porque entendemos que ese ditamen da comisión estaba centrado únicamente nos incendios forestais e creo que isto era bastante iba máis aló, polo tanto, creo que pecaron de facerlle pois o coro ao Partido Popular e creo que bueno, pois quedou bastante cuestionada a súa votación.
Confírmase que hai un goberno e parte da oposición, neste caso singularmente do PSOE, que coincide nun modelo para noso monte e un modelo forestal que desvago que fai é desertizar, impedir un desenvolvemento do noso rural e no que se permita viver dignamente de toda a capacidade e potencialidade de riqueza que significa o noso monte para a actividade agrogandeira, para a actividade agraria, para vivir dignamente.
Para a Organización Galega de Montes Veciñais e Mancomún, tampouco a posición socialista resulta estrana logo do acontecido na Comisión de Estudo dos Incendios Forestais do Parlamento. E para a Fruga, o PSOE ven de darlle un cheque en branco ao PP para dar continuidade ao actual modelo forestal. Escoitamos a Xosé Alfredo Pereira e a Manuel Dacal, respectivamente.
Esta medida é unha alternativa a cada monte multifamiliar sustentable e iso non está na política de montes nin do Partido Popular, nin do PSOE, que optan por un monocultivo forestal.
A abstención do PSOE tamén entra dentro da súa lógica, o comprometerse co PP na Comisión de Lumes e aprobar conxuntamente o dictamen, pois, lóxicamente, xa lle deu un voto en blanco, un cheque en blanco ao PP, e, por tanto, tamén son devedores do sindicato socialdemócrata que está ligado ao PSOE, que é Unións Agrarias, que ten outros intereses forestalistas moi claros, e a voto en contra do PP, pues, tamén dentro desa mesma lógica.
Lamentan as entidades promotoras da ILP do Bosque que gran parte do Parlamento desoíra a ILP máis apoiada de toda a historia de Galiza Democrática, con 40.000 apoios de galegos e galegas, é respaldada por máis de 60 colectivos integrados na Alianza Rural Galega en Couso de Raíces. Paralelamente, expresan satisfacción polo apoio acadado dos grupos parlamentarios de En Marea e BNG.
Polo demais, obviamente, agradecerlle ao partido a En Marea e ao Bloque Nacionalista Galego o seu apoio, porto que nas propias comunicacións que fixeron os seus voceiros, bueno, pois a esencia da ILP estaba nas súas declaracións.
Thank you. Pero a derrota foi parcial, porque o balance que se fai de todo o proceso de elaboración, divulgación e concienciación da ILP é moi positivo. Segundo as entidades promotoras desta ILP do Bosque Autóctono, a proposta, male a non ser aprobada no Parlamento, si conseguiu crear unha masa social crítica arredor do problema da eucaliptización dos montes galegos.
Creemos que foi moi importante poder chegar ao Parlamento, que se aceptara a súa discusión no Parlamento, e logo que seguimos entendendo que o máis importante cando se leva adiante unha ILP como esta é o traballo previo que se fai antes de levar ao Parlamento. Non?
O que se confirma é que hai unha parte da sociedade que estamos en contra desa desa estrategia e que, por lo tanto, hoxe, pues, de alguna forma, viñemos a contrastar aquí no Parlamento e a topar coa dureza do que significa este pool que hai de ENCE, PP e PSOE e que, nese sentido, pues, isto ten que dar forzas para continuar.
Conseguimos aunar moitísimas forzas, sindicatos agrarios, universidades, movimentos sociais en xeral. Entonces eu creo que é moi interesante que se chegaran 40.000 sinaturas de eidos totalmente diferentes. Eu creo que sí que eso é algo que nos ten que, bueno, pues que temos que estar moi orgullosas. E conseguimos tamén poñer nos medios de comunicación, obviamente, cas limitacións que temos, a problemática da eucaliptización. Si se conseguiu falar claramente da problemática dos eucaliptos nas terras agrarias, dos nas terras forestais, e, polo tanto, eu creo que eso sí que o conseguimos.
Suscitou máis apoios que a anterior, co cal quere dicir que a sociedade está máis madura, que a sociedade está máis preocupada polo camiño e os derroteiros que está levando o rural, eu creo que no seu conxunto, non só o monto ou o forestal, sino o rural no seu conxunto, a desertificación do rural, o abandono, e a sociedade, polo tanto, vai ter que reaxir máis virulentamente, incluso en anos futuros. É dicir, probablemente dentro de unos anos, cando volvamos á carga, porque teremos que voltar á carga, esguadra, se nos vemos obrigados a ter que usar outra vez o marco de inicio do Legislativo Popular, esguadra, temos 80.000. Tamén é unha chamada de atención da sociedade aos grupos políticos. Please do it again.
E agora que, unha vez escotada a vía da Iniciativa Legislativa Popular na Defensa do Bosque Galego e contra os incendios forestais, o movemento social creado, din os seus promotores, non debe parar.
Este movemento deberá ser xa imparable, non? Eu creo que hai cada vez máis xente concienciada sobre a necesidade de cambiar a política forestal e agora hai que seguir traballando nese sentido por realmente reducir a superficie arborada con eucalipto, modificar a estrutura xeral do monte, potenciar outros usos para o monte, non só os forestais.
Pois, se non se cambia, acapararán as terras as grandes empresas para plantar o que eles queren plantar. Ahora que, evidentemente, iso pode se cambiar, debemos cambiarlo e seguiremos traballando dende as que formamos a alianza en intentar que algún día se acabe no Parlamento Galego unha política de monte radicalmente distinta que aposte por un monte multifuncional sustentable.
E a Organización Galega de Montes Veciñais e Mancomún anticipa o anuncio dunha nova proposición de lei.
Vamos a intentar elaborarnos unha lei de montes veciñais porque estamos un pouco cansos de estar sempre a defensiva, sempre recibindo ataques no monte e tendo que dar respostas. E o que temos neste momento pensado é elaborarnos unha lei de montes veciñais, presentar os partidos e que algún aleve o Parlamento.
Virxinia Rodríguez de Adega fai un chamamento á sociedade galega a unirse a este movemento na defensa do rural e do bosque galego porque as ameazas ás que se enfronta o monte de Galiza, di, son cada vez máis.
O primeiro que nos vamos a topar é que o plan forestal, a revisión do plano forestal vai entrar ao Parlamento, a eucaliptización vai a seguir. Portucel está pensando en alugar terras para plantar eucaliptos debido a moratoria dos eucaliptais en Portugal. Por outro lado, xa sale ENCE indicando que van a reformular a planta para poder traballar co Piñeira. Polo tanto, son moitas as problemáticas que temos, posto que a nosa política forestal é nefasta, e iso fai que teñamos que seguir loitando e teñamos que seguir sumando forzas, pois, para traballar co que nos ven enriba.